Se aihe, josta minulla on siis pyydetty puheenvuoroa tänä iltana, on tämmöinen, että älkää jokaista henkeä uskoko. Ja sehän on aika kova aihe, se on tämmöinen vähän niin kuin negatiivinen aihe, että varokaa, ympärillä on kaikenlaisia henkiä ja ei tarvitsisi ihan jokaisen niistä uskoa. Ja nyt on tietenkin se vaara, että tänä iltana maalataan peikkoja seinille ja tän illan jälkeen joka nurkasta vielä etsitään uusia vaaroja, ja tämä menee entistä hullummaksi tämä homma, kun sitä kovasti varotellaan. Mutta toiselta puolen kai asia on niin, että me elämme suhteellisen sekavassa ajassa, noin hengellisessä mielessä ja uskonnollisessa mielessä, ja jonkin verran me opastusta siihen tarvitsisimme, että mikä on oikein ja mikä väärin, minkä perässä mennään ja minkä perässä ei mennä, mitä kuunnella ja mitä ei kuunnella. Ja niinpä sitten jotakin tästä nyt sanon tässä puheenvuorossani ihan ekaksi sen, että Raamatussa on aika paljon varoituksia vääristä hengistä, vääristä opeista ja niin edelleen, mutta Paavali ei kirjeisensä koskaan aloita varoittelemalla näistä, vaikka hän aika monessa kirjeeseen sitten kyllä sanoi, että tämmöisiä on olemassa. Vaan hän aloittaa aina kääntämällä lukijoiden katseet Kristukseen. Se on oikeastaan hänen yksi vastauksensa näihin harhaoppeihin. Hänen vastauksensa on, Kristus riittää, muuta ei tarvita. Ja tässä mielessä on ollut oikein hyvä järjestys tässä illassa, että on laulettu ylistyslauluja, ikään kuin suunnattu ajatuksemme Kristukseen. Se on vastaus. Voisimme myöskin sanoa, että ei ole kovin tarpeellista tuntea harhaoppeja, mutta on erittäin tarpeellista tuntea Kristus. Jos joku ei erota jotain harhaa toisestaan, niin ei siitä voi olla ehkä suurta vahinkoa, mutta jos joku ei tunne Kristusta, se on korvaamaton vahinko. Aivan korvaamaton vahinko. Mutta yritetään kuitenkin vähän tätä tilannetta pohtia ja selvittää, mitä ne henget on. Ja tässä nyt Raamatun kohta on tietenkin tämä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun alku, ja mä luen siitä 6 aetta, jotka siis valaisee nyt tätä kysymystä, ympäröivät sitä teemaa, joka tässä on. 1 Johannes 4 alusta. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Te lapseni olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Nyt kun me ajattelemme näitä erilaisia henkiä, mitä meidän ympärillämme on, niin minua itseäni on auttanut tällainen 3-jako. Jos nyt ajattelen siis, että pitäisi arvioida jotakin oppia, opetusta, suuntausta, armolahjaa, ilmestystä, profetiaa, toimintamuotoa, jotakin tällaista. Mistä hengestä se on? Niin ajattelen, että me voimme tehdä tämmöisen 3-jaon. Se voi olla Jumalan hengestä. Toiseksi se voi olla ihmisen hengestä, inhimillistä, sielullista. Kolmanneksi se voi olla saatanan hengestä, paholaisesta, sieluvihollisesta. On 3 teoreettista mahdollisuutta, jostakin näistä. Ja mistä tiedämme, mistä se on ja miten näitä erotellaan, Nyt nämä väärät profeetat, joista tässä kohdassa varoitetaan, ne on tästä kolmannesta porukasta. Ne ovat niitä, jotka tulevat aivan toisesta hengestä, opettavat väärin, vievät ihmisiä vikaan, ne eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, ja ne on aika helppo tunnistaa joskus ja jossain tilanteessa, sanotaan, jos Jehovan todistaja tai mormoni tulee teidän ovelle, niin kyllä te nyt varmaan kristittyinä suurin piirtein tunnistatte, että ei tämä ole kristitty, tämä tosin Jehovan todistajat tulee niin hienoin sanakäänte, ettei sitä kyllä aina huomaakaan, mutta harhaoppi mikä harhaoppi. Ei ole sama Raamatun Jeesus kuin meillä. No sitten jos joku tulee vähän kristillisemmän kaavun sisällä, niin se on vaikeampi erottaa, mutta yleensä semmoinen, joka on selvästi ei-kristillinen, niin kyllä sen jotenkin erottaa. Ja tässä siis yksi erottava tunnusmerkki oli tämä, joka meistä tuntuu vähän oudoltakin ohjelta, joka tunnustaa Jeesuksen, Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Mikä merkitys tällä on? Jotkut jopa käyttää tätä sillä tavalla mekaanisesti, mutta minusta se ei ole oikea tapa käyttää tätä, että ikään kuin sanoo jollekin, että tunnustatko Jeesuksen lihaan tulleeksi. No, voi olla, että se toimii, mutta ei tämä ole sellainen kaava. Vaan pikemmin näin, että kun sä seuraat jotain opetusta tai henkilöä tai muuta, niin sä voit kysyä, että onko tässä oikea Jeesus? Siis Jeesus Kristus ihmisenä. Siis tässä, Kristus on Jumala, Jeesus on sekä Jumala että ihminen yhtä aikaa. Eli onko hänellä siis oikea oppi Jeesuksesta? Se on tämän kohdan sanoma. Jos hänellä on Raamatun Jeesus, hän on oikeassa. Jos hänellä ei ole Raamatun Jeesusta, niin hän on väärässä. Jeesus on polttopisteessä. Se on uskon ydinkohta. Muissa asioissa voi vipata, mutta jos tässä vippaa, niin sit on pahasti pielessä. Ja nyt nämä selkeästi harhaoppiset, jotka ovat siis ihan toisesta hengestä, ei lainkaan Jumalan hengestä, niin ne saattaa tällä tavalla erottaa tai sitten ei. Ei se aina tietenkään ihan helppoa ole. Mutta nyt mä luulen, että vaikeampi kysymys ja ehkä enempi meidän pääkysymyksemme on se, että kun tässä kristittyjen porukassakin on niin monen sorttista korostusta ja painotusta ja näkemystä, ja joku sanoo, että pitäisi tehdä vähän enempi tolleen ja joku että tälleen, ja vedetään vähän eri suuntaan, niin mistä me siitä tiedetään, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä? Että onko se nyt niin, että tämä paloheinaan porukka on kaikkein oikeimmassa, vai olisiko joku vielä oikeimmassa, ja missä on semmoinen niin kuin ihan oikea usko? Ja tässä mua auttaa siis tällainen ajattelu, että kristillisessä toiminnassa, julistuksessa, opetuksessa, armolahjojen käytössä, useimmiten se lähde, mistä se tulee, se on Jumalasta, ja yleensä aina siihen sekoittuu jotain ihmisestä olevaa. Se on yhdistelmä näistä kahdesta ensimmäisestä. Siis mikään meidän toimintamme ei ole absoluuttisesti Jumalan hengen toimintaa, siis sillä tavalla, että siinä ei ole mitään inhimillistä, sielullista, niin sanottua astiamakua, niin kuin me tavataan sanoa raamatullisin termein. Siinä on aina sitä. Ja tästä syystä on aika tärkeää, että meillä on hiukan tuntosarve pystyssä, kun me kuunnellaan opetusta, että me ei niellä ihan mitä tahansa, vaikka se perusasetelmaltaan se olisi aika lailla oikeaa. Mutta siinä voi olla jotain ihan pöhköä mukana. Ja se pitää osata erottaa jotenkin. Ja tähän me tarvitaan arvosteluperusteita, miten me arvostellaan. Ja Raamattuhan sanoo, siis se kehottaa arvostelemaan esimerkiksi näissä kohdissa ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku, jossa puhutaan profetiasta. Sanotaan, samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme ja toiset arvostelkoot. Arvostelkoot. Se on käskymuoto. Täytyy arvostella. Teidän pitää arvostella puheita. Meillä on tapana sanoa, että ei saa mennä kirkkoon arvostelun hengessä. Nyt mä sanon, että menkää vaan. Mutta käytän sanaa tietenkin pikkusen eri vivahteessa. Siis ei kirkkoon siinä mielessä, että menenpäs arvostelemaan, että osaako toi pappi nyt mitään tänään puhua. Mutta menkää siinä mielessä kirkkoon. Että teillä ja meillä, mulla, pitäisi olla kaksi niin kuin kysymystä, kun mä menen kirkkoon. Ensimmäinen, mitä Jumala puhuu minulle tänään? Se on pääkysymys. Kun mä menen kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta, mun pitäisi kysyä, mitä Jumala puhuu minulle nyt? Vaikka täällä olisi kuka pappi tahansa puhumassa, ei sillä ole väliä. Jumala puhuu kirkossa. Se on se numero yksi asia. Sitten asia numero kaksi. Onko tämä puhe Jumalan sanan mukaista, oikeata? Mun pitää arvioida sitä. Koska meidän pitää arvostella. Tai ehkä vähän parempi suomalainen sana olisi arvioida, koska arvostelemisessa on negatiivisempi sävy. Mutta arvioida. Mitä siellä puhutaan? Sillä jos me emme arvioi, niin silloin meidät voidaan viedä vikaa. Meitä voidaan viedä niin sanotusti erilaisten opintuulten mukana. Ja on semmoisia kristittyjä, jotka meni aina sinne mennä tuuliviiri puhaltaan. Se aina kääntyy jonnekin päin, taas jonnekin päin ja jonnekin päin. Täällä Helsingissäkin liikkuu aina välillä kaikenlaisia ihmemiehiä. Ja on sitten ihmisiä, jotka kulkee vaan niiden perässä. Ja niin kuin se heidän semmoinen, heillä ei ole mitään omaa kotiseurakuntaansa. He menee vaan siellä, missä tuuli puhaltaa. Jossain tapahtuu jotakin, he menee sinne. Sitten kun siellä ei enää tapahdu, niin hyppää toiseen paikkaan, missä tapahtuu. Ja ei sillä tavalla päästä niin kuin kasvamaan uskossa, että aina etsitään niin kuin viimeisten tuulten mukaan jotakin. Meidän pitäisi päästä kasvamaan omassa hengellisessä kodissamme, ymmärtämään myöskin niitä, joilla on toisenlainen hengellinen koti. Ja arvioimaan sitten sitä, että missä jokin opetuksen kohta on ohi sen, mitä Jumala tänä ilmoittaa. Mutta miten me arvioimme? Miten me pohdimme? Niin siihen mä olen joskus esittänyt tämmöiset 4 kriteeriä. Siis arvosteluperustetta, kun mä kuuntelen profetiaa, opetusta tai jotain, seuraan jotain toimintaa, niin mä kysyn ainakin tämmöistä 4 asiaa. Ensimmäinen asia on, onko tässä rakkauden henki? Se on erittäin tärkeä kriteeri. Joskin vähän vaikea, sillä se on vähän subjektiivista, milloin on ja milloin ei ole, mutta on erittäin tärkeä. Sillä jos siinä ei ole, niin se ei ole Jumalan hengestä. Ainakaan se piirre siinä. Mä en sano vielä sitä ihmistä. Se voi olla ihan vilpitön ihminen, mutta sen sanoma voi tulla jotenkin niin kuin järkyttävällä paatoksella, että siinä on sellainen hirvittävä moralistin tai tuomitsijan asenne esimerkiksi. Semmoisia profeettoja aina silloin tällöin tapaa. Joskus ne kirjoittaa lapulle profetiansa, ja se on niin kitkerää sävy, että se niin kuin melkein polttaa hyppysissä. Mä painin roskiksi, jos mä saan tämmöisen. Se voi olla suht kohta Raamatun mukana, mutta se sävy on sellainen kitkerä. Ei tämä ole Jumalan hengen mukainen toiminta. Mä ajattelen, että tämä toimii jopa niin. Sä oot jossain rukoushetkessä, joku saa profetian. Ja sulle ja muille siinä huoneessa niin tulee jonkinlainen vaikutelma siitä profetiasta. Se vaikutelma voi olla joko sellainen, että tähän niin kuin ikään kuin laskeutuu sen oikein hyvä henki. Nyt Jumala on läsnä. Kaikkien on hyvä olla, nyt Jumala jotenkin muistuttaa meille tämän asiasta. Tai sitten siihen voi tulla semmoinen, jotenkin semmoinen tunne, että apua, että mitä toi nyt taas yrittää. Siis joku semmoinen kauhean prässäävä, ahdistava ilmapiiri. Se on merkki tämmöistä sielullisuudesta. Se on merkki siitä, että ihmisen omat sieluvoimat on pelissä. Ja Jumalan toiminnassa on aina jollain tavalla. Jollain ehkä salatulla tavalla hyvin rakkaudellinen ilmapiiri, vaikka se voi olla hyvin terävää ja kovaa, veitsen terävää kohti käyvää sanomaa. No, voi olla, tietenkin voi olla. Mä muistan kerran vuosien takaa erään profetian, joka tuli minulle. Joku henkilö, juuri ja juuri tunsin, sai sen sanomaan ja taisi sen kasetilta mulle antaa. Ja mä olin vähän ennakkoluullut, että mitä se nyt mulle pölistää. Mä kuuntelin sen mankalta, ja mulle tuli hirveän voimakas tänne vaikutelma. Et ensinnäkin siis siinä puhuttiin mun synneistäni, tosin hiukan noin epämääräisesti, mutta kuitenkin minun synneistäni, ja mun oli pakko sitä kuunnellessa ajatella, että se on totta. Nyt joku puhuu mun synneistäni tuossa nauhassa. Mutta sitten siinä oli niin valtavan sellainen rakkaudellinen sävy. Sitten mä ajattelin, että tämä on Jumalan viesti minulle. Siis se vaikutelma oli semmoinen, että mä jotenkin ajattelin, että
Jumala rakastaa mua niin suunnattoman paljon, että lähettää mulle viestin mun synneistäni. Siis sinänsä se, että ne puhuu mun synneistäni, sehän on kamalan inhoittava asia. Se on niin inhoittava, että tekee mieli heittää kasetti seinään. Älkää ruvetko mua haukkumaan, itse olette syntisiä. Tämähän on se meidän normaali reaktio. Mutta siinä oli se sävy, että ei voi tehdä näin. Se on Jumalasta. Jotenkin rakkauden henki. Tämä kriteerihän ei ole semmoinen absoluuttinen. Me ei voida sanoa, se voi olla niin, että te menette harhaoppisten kokoukseen ja siellä on hirveän hyvä ilmapiiri. Se ei ole semmoinen kriteeri, että te voisitte niin kuin aina sanoa, että tosta poikki, toi on oikeassa, toi on väärässä, mutta sen verran se toimii, että siellä missä Jumala on läsnä, siellä on Jumalan rakkauskin läsnä. Ja ensimmäinen korintolaiskirjan 13. lukuhan antaa tähän ne reseptit. Mä en nyt kaikkia Raamatun kohtia lue, tässä ei ole ihan koko ilta aikaa tähän käyttää, mutta siellähän sanotaan, että jos ei ole rakkautta, niin voi olla armolahja vaikka kuin hirveästi, mutta ei ole mitään merkitystä. Vai rakkauden kanssa ne toimii oikein? Voi siis toimia armolahjat ilman rakkautta, mutta se on pelkkää kolinaa ja kilinää. Siinä on niin todellista Jumalan hengellä. Se on se eka kriteeri. Sitten tulee toinen, joka on tämmöinen, että sen toiminnan, sanoman tai muun pitäisi olla Raamatun mukaista. Oikean opin mukaista, voisin jopa sanoa. Meillä on ehkä pikkusen taipumusta tänä päivänä monillakin sanoa, että oppi ei ole tärkeä. Luin juuri äsken eilispäivänä eräästä hengellisestä lehdestä, jossa joku hengellinen opettaja sanoi, että me emme korosta oppia, me korostamme Kristusta. Minun korvaani särähti tuo lause. Mitä Kristusta? Heräs kysymys, mitä Kristusta? Ei meillä ole muuta Kristusta kuin tässä kirjassa kirjoitettu Kristus. Ja se on tietty oppi samalla, ei ole niin kuin oppi tai Kristus, vaan meillä on se Kristus, joka on syntynyt Neitsyt Mariasta, ristiinnaulittu Pontius Pilatuksen aikana, kuollut, haudattu, noussut kuolleesta kolmantena päivänä, tulee takaisin ja niin edelleen. Tämä on oppi Kristuksesta. Ja jos sinulla on joku muu Kristus, niin se on väärä Kristus. Siis Jumalan pyhän hengen vaikuttaman toiminnan tulee olla sopusoinnussa Jumalan sanan ilmoituksen kanssa. Jos se on ristiriidassa Raamatun kanssa, se on ehdottomasti väärin. Tämä on siis täysin absoluuttista, mutta ei tämänkään arvion, käytännössä arvio minulle suinkaan helppoa. Harva tuntee edes tätä kirjaa kannesta kanteen, tämä on aika paksu kirja. Mitä on raamatullista ja mikä ei ole raamatullista, niin se ei ole yhtään helppo sanoa heti noin ensi kädeltä. Ja kuitenkin me sanomme sen, että jos joku poikkeaa sanasta, niin ainakin se piirre, missä hän poikkeaa sanasta, ilman muuta väärin. Ei tarvitse ottaa vakavasti. No entä sitten, tämä menee asia vähän vaikeammaksi, kun tulee sellaisia profetioita ja muita, joita ei voi Raamatun perusteella suoranaisesti arvioida. Esimerkiksi, että Neuvostoliitto, tai nykyisin se on Venäjä, joka hyökkää Suomeen, ennen se oli Neuvostoliitto, joka hyökkäsi vähän väliä Suomeen näissä profetioissa, niin ja niin monen kuukauden kuluttua se hyökkää. Onko se raamatullinen vai ei? Sitä ei tästä kirjasta pysty ratkaisemaan suoralta kädeltä. Eikä ylipäätänsäkään tällaisia tulevaisuuteen suuntautuvia ennustuksia. Niihin jää aina tämä mahdollisuus, että ne joko toteutuu tai sitten ne ei toteudu. On siis tällaisia asioita, joista me emme voi suoralta kädeltä sanoa, onko se raamatullinen vai eikö se raamatullinen. Mutta hiukan voimme aavistella. Nimittäin lähes aina, nyt mä sanon aika voimakkaasti, että lähes aina tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat ennustukset ovat vääriä. Ei ihan aina, joskus nyt Jumala antaa niitä. Useimmiten ne ovat vääriä. Ja jos niihin liittyy joku tämmöinen henkilökohtainen, siis ihmiset menee etsimään joltain profeetalta jotain sanaa, sano mulle mitä mun pitäisi tehdä, pitäisikö mun valita aviopuolisoksi se vai se, kun mä tykkään molemmista yhtä paljon, sano mulle kumman mä valitsisin, niin mä sanoisin, että Tämmöisissä asioissa ei pidä ensisijaisesti keltään profeetalta kysyä. Siis se on magiaa eikä profetiaa. Jos me menemme tämmöisiä ohjeita saamaan. Me voimme kyllä keskustella luotettavien kristittyjen kanssa ja pohtia ihan rauhassa, että mitäs mun kannattaisi tehdä, kannattaisiko mun ylipäätänsä mennä naimisiin ja kannattaisiko mun nyt sitten vielä vähän tässä asiassa katsella vai mikä tässä olisi viisasta. Totta kai kannattaa keskustella, mutta täytyy varoa profetioita, jotka sanelee, tee näin. Sillä sieltä tulee kyllä, mä tiedän ihmiset, jotka on niin riepotellut sielunsa rikki, kun on näissä asioissa juossut, että siitä ei ole mitään tolkkua. On turvallisempaa olla näissä asioissa varovainen ja mieluummin jättää ne täysin oman arvoonsa. Raamatus on yksi semmoinen esimerkki, joka minusta tässä kohdassa on jollain tavalla toimii apostolien teoissa, mitä Paavali sai kerran profetian, jossa hänelle sanottiin, että kun sä menet tuonne Jerusalemin, se on apostolien 21, niin sit sut vangitaan siellä Jerusalemissa. Tulevaisuuteen suuntautuva profeetia. Sitten ihmiset sanoivat, että älä mene Jerusalemiin, Paavali. Ne rupesi itkeä ja parkuun, että älä mene Jerusalemiin, kun sut vangitaan siellä. Profeetta sanoo. Mitä Paavali sanoo? Enempäs. Sanoi, että Jumala on lähettänyt Jerusalemiin, mene Jerusalemiin. Ei se mitään, vangitaan tai ei sillä niin väliä, mä menen sinne. No nyt tässä on meille ohje. Me emme muuta suunnitelmiamme jonkun tulevaisuuteen suuntautuvan ilmoituksen takia. Tai jos Venäjä taas hyökkää kohta Suomeen, niin mitä me sillä tiedolla teemme etukäteen? Se joko hyökkää tai ei hyökkää, luultavasti se ei hyökkää, mutta jos joskus sattuu se profeetia toteutumaan, niin mitä me teemme sillä tiedolla etukäteen? Siis me tarvitsemme sellaista Jumalan opetusta, joka nyt kiinnittää meitä Kristukseen ja oikeisiin asioihin, eikä niin kuin jotkut uskovat koko ajan niin kuin elää jonkinlaisessa tämmöisessä tulevaisuuden peilaamisessa. Niin. No tämä oli siis tämä, toinen oli tämä, että Raamatun mukainen, se on vähän vaikea, mutta se on tärkeää, että se ei saa olla vastoin Jumalan sanaa. Kolmas, joka liittyy tähän, on se, että me voimme kysyä aina tästä toiminnasta, viekö se ihmisiä Jeesuksen luo? Onko se riittävän kristuskeskeinen? Tämä on aika hyvä kriteeri. On nimittäin hirvittävän paljon erilaista hengellistä menoa ja tuloa, jonka painopiste on jossain muualla kuin tässä. Jälleen on sanottava, että eihän tietenkään kaikki puheet tarvitse nyt ihan vain tätä keskusasiaa olla, onhan sitä muutakin asiaa puhuttava. Eikä siis, tämä opetuksen kenttä on laaja, mutta jos painopiste lähtee menemään johonkin muualle. Jos esimerkiksi ihmisiä kauheasti kiinnitetään johonkin henkilöön, johonkin erityisoppiin, jos sun pitää niin kuin ollaksesi täysivaltainen jonkun porukan jäsen, jos sun pitää löytää jokainen uusi hengellinen kokemus tai operaatio, voidaksesi päästä niin kuin ihan oikeaksi kristyksi, niin kyllä punaisen valon pitää syttyä, sillä Kristus riittää. Ei ohi Kristuksen. Ei ole mitään sellaista hengellistä kokemusta, joka sun pitäisi saada vielä, kun sä oot Kristuksen saanut. Kasvaa vain siinä ja juurtua. Kannattaa kysellä tätä. Onko Kristus keskuksen, ohjaako se niin kuin ihmisiä enemmän tai vähemmän Jeesuksen luo, vaiko ei? Ja neljäntenä mä sanoisin tällaisen, että hedelmistään te tunnette heidät. Eli me tarkkailemme, minkälaista jälkeä tulee. Minkälaisia seurauksia. Hyviä vai huonoja. Nyt tietenkin tosiasia tässäkin kohdassa on se, että monesta toiminnasta tulee hyvää ja huonoa seurausta. Siis siitäkin, mikä on sinänsä Jumalan liikkeelle panemaa, missä ihmisiä ehkä tulee uskoon ja muuta, niin saattaa olla, että joku toinen loukkaantuu siihen samaan touhuun. Ei siis tämäkään toimi niin, että me voisimme ihan vuoden varmasti aina sanoa, mutta antaa vähän suuntaa. Minkälaista hedelmää? Onko seuraukset semmoiset, että ihmisiä tulee Jeesuksen luokse vai että ne jollain tavalla niitä viedään johonkin muualle? Ja nyt näiden kriteerien kanssa ajattelen niin, että ne eivät toimi tämmöisenä absoluuttisena. Me emme voi aina ihan tarkkaan tietää, missä mennään. Mutta se, mikä olisi tärkeää, on se, että meillä olisi niin kuin painopiste oikeassa kohdassa. Painopistehän on semmoinen, jos ajatellaan vaikka laivaa. Ajatellaan vaikka purjelaivaa. Mä en ole siis purjehtinut, mutta mä nyt kuvittelen, että se menee tällä tavalla. Että jos se painopiste on väärässä kohdassa, se on esimerkiksi kauhean korkealla, se painopiste, se kaatuu helposti. Se pitää olla alhaalla, eikö niin? Samoin se pitää olla keskellä, sen takia on köli. Jos painopiste on lähellä laitaa tai liian korkealla, niin ei hyvä seuraa. Tyynessä se voi vielä mennä ja ihan loivassa myötätuulessa, niin ei se ole niin väliä, missä se painopiste on. Mutta sitten kun tulee myrsky, jos ei se ole ihan keskellä ja riittävän alhaalla, niin se laiva kaatuu. Tässä mielessä on tärkeää, että meidän uskomme painopiste on oikeassa kohdassa. Monilla, tämä on nyt vähän kuvainnollista puhetta, se on niin kauhean korkealla. Että sellainen korkealentoinen kristillisyys, jossa on paljon näkyvää ja koettavaa ja ihmeellistä ja tunnettavaa ja armolahjoja ja hengentäyteyttä ja muuta, se on ihan oikein. Armolahjat on erinomainen asia. Mutta jos painopiste on armolahjoissa, se on liian korkealla. Vene kaatuu, kun tulee myrsky. Painopiste pitää olla alhaalla. Kristuksen ristin juurella. Sitten armolahja vaikka kuin hirveästi. Mutta painopiste ei saa olla niissä. Tai jos painopiste on missä tahansa muussa toiminnassa, tai jossakin semmoisessa, niin kuin ikään kuin meidän tämmöisessä omassamme, että tämä on hirveän tärkeää, että kaikkien pitää samalla tavalla ylistää, kun meillä ylistetään tässä. Ei se ole tärkeintä. Se on valtavan suuri lahja, että me on opittu ylistämään Jumalaa, mutta se ei painopiste ei ole siinä. Painopiste on siinä, että syntinen ihminen tulee Kristuksen ristin juurelle ja uskoo syntinsä anteeksi. Tai jos painopiste on siinä, että kun mä just luin yhdestä lehdestä, mitä mä tässä jo vähän äskenkin viittailin, niin yksi sanoi, että me tarvitaan enemmän kokemusta Jumalasta, me tarvitaan enemmän pyhän henkeä. Ei riitä, että me uskotaan armoon, vaan me tarvitaan enemmän pyhä henkeä. Mulla olisi pikkusen hälytyskellot soimaan. Jos armon lisäksi pannaan vielä jotain muuta, niin se menee liian korkealle. Armon lisäksi ei saa panna mitään. Kun sä uskot Jeesuksen veressä syntisä anteeksi, niin sun on kaikki. Ei ole mitään sen ihmeellisempää kristillyyttä olemassa. Siitä lähtee sitten uskon kilvoitus. Totta kai Raamattu on täyttykää pyhällä hengellä. Ja se on aivan välttämätöntä. Ja totta kai Raamattu antaa meille suunnattomasti kehotuksia olla uskollisia rukouksessa, pysyä Jumalan sanassa ja niin edelleen. Mutta nämä on vain seurauksia siitä. Nämä on vain sitä, että näillä mä hoidan uskonelämääni, näiden varassa mä pysyn tiellä, mutta ne vie aina mua siihen samaan, Kristuksen ristin juurelle. Ei sen pidemmälle koskaan saa päästä. On kauhean paljon semmoista uskonnollisuutta tänä päivänä, jossa tulee sellainen vaikutelma, että se on niin kuin tikapuu kristillisyyttä. Mennään niin kuin askel kerrallaan, että toiset on päässyt aika korkealle ja ne katsovat, että hei tulkaa tänne loputkin, että tänne pääsee kyllä, kun vähän lisää pikkusen lisää pyhää henkeä, hiukan enemmän ylistyskokouksia, mutta kyllä tänne vielä pääsee. Ja tulee tämmöinen vaikutelma, että toiset on päässyt ja sitten me, jotka ollaan siellä alarappusella, meillä on aina sen alemmuuden tunne, että voi että mä en ole vielä päässyt tolle rappuselle. Kristillisyys ei ole tällaista. Me yritämme kyllä mäkin olen niitä rappusia kiivennyt niin 1000 kertaa elämässä, niin meissä itsessään on sen taipumus ruveta niitä rakentamaan. Mutta sitten Jumala on sitä hyvä, tosin se vähän on sattuu, että se vetää aina tikkaata välillä alta pois. Tulee, että romina käy sieltä ja kolahtaa vähän päähän ja tuntuu, voi kerta kaikkiaan mun kristillisyystä, niin ei sittenkään tullut mitään. Mä jo välillä ajattelen, että kyllä tästä vähitellen tulee. Vähitellen mä pääsen niin kuin semmoiselle rappuselle, että kyllä täältä nyt rupeaa kristillisyys toimimaan mun elämässä. Ja taas putoo. Kunnes mä tajuan, että Jumalahan hyvänen aika opettaa mulle, ei näitä rappusia pidä kiivetäkään. Yksi uskovainen sanoi mulle kerran, että hänellä on tullut tässä uskon elämässä rimakauhu. Tiedättekö, mikä on rimakauhu? Se on semmoinen kuin korkeushyppääjä tai seiväshyppääjä kilpailussa nostattaa rimaa oman ennätyksensä tuntumaan tai yli sen. Sitten se lähtee vauhtiin, mutta sitten se keskeyttää vauhdin vähän ennen ponnistusta, kun sä ajatat, ei me, en pääse yli. En ole koskaan päässyt, en pääse nyt, aina putoaa. Se yrittää uudestaan, ei uskalla hypätä, aina putoaa rima. Ja tämä sanoo tämä kaveri, että hänellä on tullut sellainen rimakauhu. Hän on niin monta kertaa yrittänyt onnistua kristittynä ja aina epäonnistunut. Ja mä en muista, mä en osannut sille oikein mitään fiksua sanoa, mutta jälkeenpäin mä keksin, mitä mä olisin voinut sanoa sille. Mä olisin voinut sanoa, että kuule, korkeushypyssä ja uskonelämässä on yksi pieni ero. Se on se, että tässä uskonelämässä ei ole sitä rimaa ollenkaan. Seuraavan kerran, kun sä lähdet yrittää, niin ota rennosti. Lähde menee vaan ja ihan tuosta vaan annat mennä. Ei ole mitään rimaa. Sä voit sieltä vaikka kompastua siihen seiväskuoppaan ja mätkähtää sinne kasaan ja kaikki hyvin. Kristuksen käsissä. Ei ole mitään tasoa, jonka yli sun pitää päästä. Ollaksesi oikea kristitty. Meillä on hirveästi näistä korkeushyppykristillistä tänä päivänä. Hirveästi tämmöistä tikapuu kristillisesti, jossa rakennetaan jonkinlainen tietty systeemi, että on ihan oikea kristitty, kun on riittävän korkealla. Ja mä ajattelen, että siinä on sanotaan painopisteongelma. Se menee niin kauan, kun on myötätuuli ja riittävän tyven. Se toimii kyllä. Se näyttää tosi upealta kristillinen. Näyttää paljon paremmilta kuin me, jotka ei ole niin korkealla. Mutta voi että, kun tulee myrsky. Ei se kestä. Sen painopiste oli liian korkealla. Tää tullaan lujaa alas. Ja silloin se painopiste pitää olla niin alhaalla, että myrskyssäkin se kestää. Ja silloin pitää olla sillä kalliopohjalla, jossa on vain Kristus eikä muuta. Mitä painan Kristuksen rinnalle ja lisäksi, niin se vaan turhentaa tätä uskonelämää. Ja nyt kun me mietitään näitä oikeita ja vääriä, niin mä yritän tässä hahmottaa vähän, että tässä kulkee se tie. Kysykää tätä Kristusta. Etsikää tätä tietä. Älkää heti sanoko, että ne on vääriä profeettoja, jotka korostaa pikkuisen toisen. Ei ne ehkä ole vääriä profeettoja. Ne voi olla ihan oikeita profeettoja, mutta ne ei ole vielä päässeet ihan kirkkaasti käsittämään sitä, että Kristus yksin riittää. Siksi ne vaahtoo hiukan muistakin asioista. Koittakaa olla niille kärsivällisiä, mutta ohjatkaa tietä sinne, missä Kristus yksin riittää. Raamatussa antikristuksestakin sanotaan, että hän jäljittelee Kristusta. Se on aika vakava juttu, ilmestyskirja 13. Siellä on semmoinen peto, tämä antikristus on peto. 13.11, jolla on kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Tässä on ihmeellinen kuva. Mutta me ymmärrämme sen, että tämän hengellinen symboliikka toimii tässä kyllä. Karitsan sarvet, siis niin kuin Kristus, Jumalan karitsa. Sillä on jotain siis antikristuksella, ja se voi olla siis mikä tahansa antikristillinen johtaja. Jeesuksen näistä lähtien on antikristuksen henki ollut vaikuttamassa, sanottiin äsken jo tuossa. Siis väärän hengen kanssakin tullaan karitsansarvien alla, siis toisin sanoen jotain kristillistä, jotain hengellistä, ehkä raamattu kainalossa, ehkä Jeesuksen nimi huulilla, pahimmassa tapauksessa tämmöinen panta kaulassa niin kuin mulla. Voi olla siis, ja väärässä hengessä kuitenkin. Koska se on ne karitsan sarvet. Siinä on jotain, mikä näyttää oikealta. Mutta mistä me voidaan erottaa? Ajattelin, että joskus kristitty hätääntyy, että hyvänen aika. Voinko me mistään erottaa oikean ja väärän, jos se näyttää oikealta? Nyt tämä Raamatun kohta sanoo, yhden vinkin. Se puhui kuin lohikäärme. Eli sen äänestä sen kuitenkin erotti. Ja nyt mä otan rinnalle tähän kaksi Raamatun paikkausta. Toinen on itse asiassa meidän tämän päivän tekstissämme, siinä 1 Johannes 4. Maailman ihmiset sanovat, että maailma kuuntelee. He puhuvat mitä on maailmasta ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Ja Jeesus sanoo Johannes 10. Näin. Johannes 10, 16. Hän puhuu omista lampaistaan ja sanoo, ne kuulevat minun ääneni. Siis siellä on lohikäärmeen ääni ja hyvän paimenen ääni. Ja nyt mä sanon, kuulkaa ihmiset, että elävä Jumalan seurakunta kuulee kyllä hyvän paimenen äänen. Vaikka jos ei se valvo, jos se lähtee kuuntelemaan kaikkia mahdollisia tämän maailman ääniä, jos se lähtee etsimään erilaisia uusia hienoja juttuja, niin voi olla, että se äänet menee sekaisin sen päässä. Niin se rupeaa tulemaan siellä lohikäärmeen kanavallakin ääntä. Mutta kun se seuraa Kristusta, kun se pysyy seurakunnan elämässä mukana, kun se tekee parannusta synneistänsä ja valvoo Jumalan lapsen oman tuntonsa elämää, niin se kuulee kyllä hyvän paimenen äänen. Elävä seurakunta tietää, mitkä ovat hyvän paimenen äänen tuntomerkit. Se kysyy aina, Jumalan ihminen kysyy, puhutaanko täällä Kristuksesta ainoana sovittajana? Puhutaanko täällä minun synnistäni niin, että minun syntini ovat kadottavia syntejä? Pitää puhua. Puhutaanko täällä Jumalan sanasta niin, että se on ainoa auktoriteetti, ainoa, joka ohjaa meille oikean tien? Me teemme tällaisia kysymyksiä, kun me kuuntelemme. Jos meitä johdetaan Kristuksen luokse, on hyvän paimenen ääni. On paljon erilaisia ääniä, mutta kyllä Jumalan ihminen tuntee hyvän paimenen äänen. Sanon lopuksi sen, minkä jo aluksi sanoin, että ei ole hirveän tärkeää tunnistaa antikristusta, mutta on äärimmäisen tärkeää tunnistaa Kristus. Voi olla niitä, tänne kirkkoon on tänään tullut joku, jolta on hukkunut tämä, mikä se hyvä paimen on, missä Jeesus on. Hän on tänään täällä, tässä kirkossa. Hän on siellä, missä julistetaan hänestä, missä ihmisiä kutsutaan ristin luokse uskomaan syntinsä anteeksi. Hän on tänään tässä kirkossa. Saat uskoa tänään kaikki syntisi anteeksi. Vaikka niitä olisi tullut paljon ja eikä niitä niin vähällä kukaan pääsekään. Kyllä niitä tulee. Kyllä Jumalan lapsi joskus joutuu niin pahasti solmuun omien syntiensä kanssa. Tänään saat uskoa taas kaikki anteeksi. Ja tämähän on ehtoollispöytäkin laitettu juuri täsmälleen tätä varten. Syntinen saa tulla ja synnit annetaan anteeksi. Ehtoollispöydässähän me saamme Kristuksen. Ja kun me saamme Kristuksen, me saamme syntien anteeksiantamuksen. Me saamme kaikki, mitä hänellä on. Valtava lahja, minkä me saamme siinä. Vaikka joskus se on vain niin kuin mennään muodon vuoksi, niin minäkin menen usein. Mutta kuitenkin, se on valtava asia, siinä on Kristus. Ei siinä ole mitään vähempää. Ja jos et jaksa niin kuin tarttua omien solmujen ja vaikeuksien kanssa tähän sanaan ja tähänkään ravintoon, niin sitä varten on vielä olemassa myöskin apu, että me voimme auttaa toinen toisiamme keskinäisellä rukouksella, sieluhoidolla ja julistaa toisillemme syntejä anteeksi. Jotta me olisimme tässä turvapaikassa Kristuksen ristin juurella. Josta ei meitä voida mihinkään viedä pois. Jeesus sanoo myöskin niin, että isä, kukaan ei minulta riistä sitä, joka isä on minulle antanut. Olet turvassa Jeesuksen käsissä. Hiljennetään rukoukseen. Herra, tänään tässä näiden kaikkien erilaisten ajatusten ja kysymysten keskellä ja ehkä oman uskon elämämme riittämättömyyttäkin tuntien. Me tahdomme sinun luoksesi tulla tämmöisenä kuin olemme. Herra, kiitos, että ei meillä tarvitse ollakaan tuotavana sinulle mitään suurta uskoa, mitään ihmeellisiä rukousvastauksia, eikä uskon sankaruutta. Herra, et sinä sitä odota. Me saamme tuoda sinulle syntimme, syntisen sydämen, tällaisen, juuri tällaisen. Herra, sinä iloitset siitä autuasta vaihtokaupasta, jonka teet. Otat syntimme pois ja annat anteeksi antamuksen tilalle. Ja siinä on koko elämä ja autuus. Siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme, eikä koskaan mitään muuta voi uskon elämässä saadakaan kuin kun saadessamme sinut, Jeesus. Kiitos siitä, että me emme koskaan sen pidemmälle uskossa pääsekään eikä tarvitsekaan kuin sinun ristisi juurelle. Siihen tahdomme tänäänkin jäädä. Aamen.